Þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Kristján L. Möller.
Virðulegi forseti, ég þakka nú þeim þingmönnum sem hafa hér lagt orðið í belg með þetta og hæstvirtur ráðherra fyrir svörin. Þó ég verð nú að segja að mér fannst þau nú frekar döpur, þetta er nú frekar söguleg skýring á svona in memorium af skilnaðinn á Íslandi í staði fyrir að svara þeirri spurningu sem ég lagði fyrir hæstvirtur ráðherra hvað ráðuneytið hafi gert til þess að koma í veg fyrir. Þau svör fengust ekki hér, enda kannski ómikil bjartsýni hjá mér að reikna með að fá svörin, vegna sem ég er mér ósköp vel kunnugt það að það hefur ekkert verið gert. Og virðulegi forseti, það er ekki sagt í neinum niðrandi tón með svokallaður fyrsti þingmaður hvers kjördæmis er fyrirliði hópsins, þeirra þingmanna sem eru kosnir fyrir viðkomandi kjördæmi og leiða hópinn til funda og til þess að ræða mál og oft erum við köllum saman. En í þessu tilviki var það aldrei. Og það skildi nú ekki hafa verið betra virðulegi forseti að þingmennir hefðu átt viðtöl við forsvarsmenn þessa fyrirtækis og skoða hvort ekkert væri hægt að gera í stöðunni og heyra þær skýringar. Ég er samfærður það að ef að menn hefðu viljað þá hefði verið hægt að koma til mótsvið í þessari stöðu ef við höfum þá trú að gengið muni lækka á næstu mánuðum, misserum, eins og hæstvirtur ráðherra er að tala en þá er þá of dýru verið keypt, virðulegi forseti, ef að við gerum ekkert á meðan krónan er svona sterk og töpum miklu fleiri störfum heldur við ætlum til dæmis að búa til með álverinu fyrir austan, sem ég meðal annars studdi. Þá er það mjög alvarlegt mál ef að svo fer. Það verður, virðulegi forseti, og það var talað það hér að það gæti þurft að grípa til mótvægis aðgerða. En það voru bara orð á blaði í skýrslum, síðan hefur ekkert orðið framkvæmd. Virðulegi forseti, ég endurtek það, ég þakka fyrir þessu umræðu, en ég tel það frekar dapurlega niðurstöðu frá hendi hæstvirtur iðnaðarráðherra sem hér hefur komið fram.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra Valgerður Sverrisdóttir.